Bueno, pois xa estamos de volta, son as 11:05 minutos exactos deste venres 2 de marzo, un venres no que contamos coa visita dos nosos estudos do portavoz do Partido Popular, José Crespo. Señor Crespo, moi bo día.
Hola, moi bo día.
Que tal, como está?
Pois moi ben, vamos tirando dentro do normal.
Rematando a semana xa.
Uh-huh.
Bueno, evidentemente temos que falar do tema da semana, pois deses anuncios en materia sanitaria que parece que non se poñen de acordo, se son vos para Lalín ou se pois tiñan que ser aínda mellores. O certo é que o conselleiro veu o mércores a Lalín, ao ambulatorio de Lalín, bueno, pois fixo uns anuncios en materia de sanidade. Como os valoran vostedes?
Eu creo que sexamos nós ou sexa os nosos contrarios políticos, cando hai calquer tipo de anuncio que é medible e contrastable, sempre é unha boa noticia para o povo. Non me cabe a menor dúbida.
Uh-huh.
Antes, alguna vez, houbo ado hospitalización a domicilio en Lalín? Non. Vaina a ver, o conselleiro dixo que antes de que remate o ano.
Uh-huh.
Polo tanto, é unha mellora importante. A hospitalización a domicilio é unha mellora que a xente vai non saber cando a teña. E cando teñas un familiar enfermo, é que en vez de estar no hospital o poidan atender na casa un médico e unha enfermera indo pola súa casa a mañá e a tarde, e si fai falta por unha emerxencia en 20 minutos, porque hai só crona que se marcan,
uh-huh,
estarían no seu domicilio. Quer eso decir que é un servicio que cando estás moi mal, obviamente tens que estar no hospital. Pero cando estás regular, que necesitas poñer unhas curas, que ao mellor pois teñen que verte unha vez ao día, estar nun hospital é un suplicio, se estás ben. E por que non vas estar na túa casa sempre cando un médico e unha enfermeira teñan control de ti? E que me decides desa xente que son que teñen que ir para paliativos? Non estarán mellor na súa casiña? Moitas veces, pois, algunha persona, pois, lle toca que terminou o seu ciclo e quédalle pouco tempo de vida, pois na súa casa ten moita máis calidad de vida sempre cando este ben atendida. Non ten que levantarse da súa casa e ir ao ambulatorio e fazer as curas, ou ir ao ambulatorio que vexe ao médico. Non, ven o médico á súa casa, ven o médico á súa cama visitalo e velo. Por lo tanto, a hospitalización ao domicilio, que podeu a funcionar non fai moito, vai ser unha boa nova, non só para Lalín, sino para Odeza todo, porque para a comarca de Odeza, que ocurre? Que os de Lalín, como vai estar ubicado en Lalín, temos algunha ventaxa.
Uh-huh.
Non é o mesmo ir a atender unha persona a Goiás ou a Alperiz que ir a atender a Asperelo, a Rodeiro.
Uh-huh.
Obviamente, levalle moito máis tempo chegar alá. Quero só decir de que ese foi un anuncio dos que fixo o conselleiro. Ese é bo para Lalín. Outro que fixo o conselleiro dixo que no primer trimestre do ano 19, que está aí á volta da esquina, cabería tamén, se implantaría en Lalín a diálisis. Cire, ahora mesmo na comarca,
Hemodiálisis.
Uh-huh. Por lo tanto, ahora mismo, eso significa que ten que vir, van facer unha concesión que eu vexo que o goberno, para intentar desprestixalo, o goberno local lle chama privatización. Oiga, mire, se eu teño que dializarme, eu que quere que me fagan vos profesionais, pero a diálisis a mí dame igual que a mafaga. Porque xa están coas historias estas, como pasou en Vigo co Cunqueiro, que xa era un hospital privado. Oiga, vamos a ver, pero os médicos que traballan no hospital Cunqueiro son públicos ou privados? Son públicos. Os enfermeros que traballan no Cunqueiro, pois aquí pasa o mesmo. É dicir, se aquí o conselleiro dixo claramente que van sacar un concurso para que se faga cargo del unha empresa para poder facer a diálisis na Lín, o señor que lle fagan a diálisis vai a fazer exactamente en Lalín, exactamente igual que en Santiago, exactamente igual, quer mínimas garantías, e vai ter un hematólogo, que creo que se chaman así,
uh-huh, sí,
a súa disposición ali mentre está facendo o tratamento. Con todos os respetos, non é o mínimo coller o coche e irse 3 días a Santiago, ir e vir, que subir aquí, ao Alto de Vales, ou mentre non se este feito o edificio do Alto de Vales, pois que lóxicamente que se poida vir aquí. Quere decir que eu considero tremendamente positivo o doado, que ten fecha, ten data.
Uh-huh.
Considero moi positivo o da diálisis, que ten data, que ten data, e que hai moita demanda, por desgracia, no Deza, que ten data. E considero moi positivo que se vai encargar o proxecto para facer o edificio no Alto de Vales, no solar, por certo, no solar, que conquirimos o anterior goberno, porque este goberno moito predicar, moito latricar, pero realmente, que fixo pola sanidade en Lalín o goberno local de Lalín? De momento nada, de momento nada. E nós, que queiras que non, o que se fixo, no seu momento foi, en tempo e forma, conseguir o terreo e poñerlle a pelota no tellado da Xunta, que é onde está agora. Por lo tanto, eu creo que a visita do consellero foi altamente positiva e observo que no goberno xa se ve unidos que están, que cada un fala según lle vai nela. O Bloque de unha cousa, o PSOE de outra, a PAC de outra e a Cuña de outra. Oiga, mire, si son un goberno debían falar cunha sola voz. Non teñen un consellero de sanidade. Pois que fala o consellero de sanidade. Ou é que é un goberno e que cada un dá a súa versión. Mal vamos, porque eso dá a sensación de que sea a casa de Tócame Roque. Como se pode negociar algo entre distintas administracións si os que mandan, cada un ten unha versión distinta? Hai que ser serios, hai que ser serios, e eu espero nesto que non lle poñan tachas á obra, que traballan nela, que bote unha máu. De momento, o goberno de Lalín, neste mandato, non fixo nada por mellorar a sanidade, nada, nin moito, nin pouco. E máis, bueno, sí, fixo unha cousa negativa, que é levarse mal que a consellería, que creo que non é precisamente unha vantaxe importante. Eu creo que a diplomacia é algo que fai falta en política, e cando os que gobernan outra administración son de colores distintos aos teus, tens que ter a habilidade suficiente en non pensar que eres da pata do Cid, tens que ter a habilidade suficiente para negociar ese tipo de melloras que ao final quen se beneficia o teu pobo, que é quen te puxo aí e quen a quen lle tes que rendir contas.
Decía onte na comparecencia o alcalde de Lalín que o Partido Popular se teña que subir ao carro das reivindicacións constructivas, que teñan que pedir máis aínda, que bueno, pois que había que reivindicar máis servizos. Vostedes van a pedir todo o que se poida pedir, todo o que sexa pois viable.
Pero por favor, pero que non fixo hasta agora? Vamos a ver, quen se molestou en ir durante estes tres anos cinco ou seis veces á consellería? Fomos nós, utilizando as nosas ferramentas. Eu chamaba o conselleiro, que teño trato con el de vello, porque foi un compañeiro que foi alcalde como a min, e nós fomos á consellería un montón de veces, precisamente preocupándonos por isto. Mire, desde logo, aínda que o goberno diga que isto é pouco ou moito, que nunca será moito para eles, sempre lhe parecerá pouco, é entendible políticamente, inda que lles parezca pouco ao goberno, si Eva e máis un servidor non foramos ver ao conselleiro e lle pediramos o ADO e lle pediramos a hemodiálisis, onte non habría feito o anuncio eso. Por lo tanto, eso fixémoslo nós, non o fixo o goberno local. Por lo tanto, claro que estamos loitando. Como que non loitamos? Pero quen se preocupou de expropiar os terrenos? Quen nos puxo a disposición? Quen se preocupa de ir ver ao conselleiro e aproveitar? Porque moitas veces o que non podes é estar pedindolle permiso para falar con el todos os días. Pero sí que podes coincidir con el un montón de actos. Cantas veces eu procurei ir a algún acto onde estaba o conselleiro de Sanidade para acabar o acto e decirlle: oye, Jesús, non te esquezas do tema de Lalín. Iso é facer xestión polo teu povo. Iso é interesarte polo teu povo. Non facer xestión polo teu povo é estar botándolle dardos envenenados o conselleiro, que lógicamente non facilita as relacións humanas e tampouco as institucionais. Por lo tanto, se alguén reivindicou o pouco ou moito que haxa, foi o Partido Popular. Desde logo, o goberno actual non fixo de momento nada que se saiba. É máis, fixo, eso sí, levarse mal ca Xunta e levarse mal ca consellería para poñerlle pegas.
Bueno, unha última pregunta sobre este tema de sanidade, señor Crespo. Cando se podería falar de datas? Eso era algo que sacaban tamén onte dentro do grupo de goberno e decían que estaban seguros de que non iba a ser nin neste mandato, nin sequera para o seguinte mandato. Tería que tardar tanto en chegar este servizo do centro integral?
Este goberno non se ganaría a vida con moitas cousas, pero desde logo como pitoniso tampouco, porque desde logo quen son eles para decir si se fai unha cousa ou non, cando eles por eles, probablemente políticamente lles interesase que non se fixera, claro. E que les din eso, sabe por qué? Porque eles o que queren é que políticamente, porque eles están, poñen por diante a política dos beneficios dos veciños de Lalín. Porque eles prefieren meterlle un rejonazo á consellería que a consellería instale, menos mal, coado vais a instalar no ambulatorio, por lo tanto non teñen que pedir permiso ao concello. Pero a hemodiálisis vai facer falta acondicionar un local. Espero que non lle poñan pegas, porque senón van nos ter enfrente. Porque eu estou observando unha cousa moi peligrosa, é moi torticera, e sobre todo inmoral. E é que o goberno de Lalín prefire que Sanidad non faga nada en Lalín para poder criticalo, e non os beneficios que ten de que se implante o ADO, que se implante a hemodiálisis e que se faga o antes posible o proxecto. Que les digan que non se vai facer nada neste mandato e máis no outro. Polo que les fan, claro que non, Polo que les fan, claro que non. Pero eu estou seguro que a responsabilidade que ten que ver co Partido Popular da Xunta de Galicia non será, ni moito menos, o que les din. Por certo, como o momento de se demostra andando, xa se virá. Mire, nos advertimoslle moitas cousas a este goberno para que non as fixera, para que non caíra nos charcos que agora está caendo. Sin ir máis lexos, eu lembro-me cando fixera unha depuradora de Zobra e dixenlle claramente no pleno que empezaban a casa polo tellado. Un ano despois, a realidade tozuda que ven detrás, danos a razón. Danos a razón. Polo tanto, a ver, eles, que o que queren? Queren que haxa melloras para os veciños de Lalín ou queren guerrear políticamente? Pois mire, eles escollerán probablemente a de guerrear políticamente, pero non é máis rentable para os veciños de Lalín. E os veciños de Lalín terán que saber, terán que considerar que gobernos como o que ahora mismo hai en Lalín son nefastos para a cidadanía. Porque xa non é que eles non fagan ou fagan pouco, é que encima poñen trabas a outras administracións que podían facer moito. E mire, hai que velar polos intereses dos veciños. Non é de recibo que a Diputación, que por certo é do seu color, poña un precio para Mouriscade e que eles nin se enteraran. É unha vergoña. É que deberían dimitir todos, por favor. Vamos a ver, como é posible que a Diputación faga unha ordenanza para Mouriscade? Perdón, para Liñares. Que é de propiedade municipal. Se for a Liñares non tiría nada que decir, porque é propiedade 100% da Diputación. Pero en Liñares, que a propiedade 100% do Concello, fai unha ordenanza para o edificio municipal, eu pregunto no pleno e eles non se enteran de que a Diputación quere cobrar por entrar en Liñares. E despois salen outro día enxaguando. Pero, por favor, non poden ter tanta desvergoña. Non poden ter tanta desvergoña, non pode ocurrir que salga a Diputación contando mentiras e estes señores que no pleno demostrouse que non sabían nada, pois ainda teñan máis que decir. Polo tanto, a ver, un goberno está para defender os intereses dos veciños aos que representa. No caso da Diputación de Liñares non estuveron á altura, nin moito menos. Tuvemos que ser nós que nos sacáramos, senón eles nin dicían nada. Porque, unha de dúas, se estaban enterados e non dicían nada, é un pecado mortal. Pero tamén é un pecado mortal si non se enteraron, porque a Diputación niño comunicou, porque xa é un desprecio ao goberno de Lalín, é un desprecio ao povo de Lalín. Así que, mire, eu pareceme ben que eles queiran facer política, é lexítimo que os partidos políticos fagan política, pero demostra que están en descomposición, porque cada un di unha cousa, e sobre todo, o que me preocupa é que eles prefiren que a Xunta non faga nada en Lalín con tal de poderlle dar caña. Ese é o tremendamente preocupante e eu que realmente lle ten que preocupar os veciños deste povo.
Imos con outro tema e ademais falaba vostede del fai unos minutos a depuradora de Zobra que vai a facer o Partido Popular que vai a continuar preguntando se o fixo no pleno fai unha semana como está ese tema.
Con respecto a depuradora de Zobra, aquilo xa pasa de castaño oscuro. Xa anunciamos desde aquí que nos vindeiros días imos presentar unha solicitude de comparecencia do alcalde para que explique o desastre desa afer da depuradora de Zobra. E por que digo do desastre? Porque no seu momento fixeron unha depuradora sin ter a canalización. Nos denunciamos eso, dixemos, pero como se pode fazer unha depuradora sin ter feita a canalización? Porque cando acabes de fazer a depuradora, que lle metes a depuradora? Que faz? Unha depuradora sin enganche. Iso é exactamente igual que empezar unha casa polo tellado. exactamente igual. E a min doime que os cartos dos veciños e veciñas de Lalín se invirtan tan mal. Porque o que tiñan que facer é que cando contrataron unha depuradora, haber contratado a rede de sumidoiros. E unha vez que tuveran feita a rede de sumidoiros, contratar a depuradora. Ese é o que é normal. Estes fixeron o revés. Ahora tiñan que estar contratando a depuradora. Pero os cartos da depuradora tiñan que estar metidos na rede de sanamento. E nos imos pedir a comparecencia do señor Cuíña, porque no pleno non lle deixou dar explicacións, vímolo todos, a concejala delegada. Polo tanto, é que el sabe moito do tema. Porque cando fixo a pregunta, cando fixemos a pregunta desde o Partido Popular, pois quen quixo abalanzarse para dar unha explicación de como estaba tan abandonada a depuradora de Zobra que non fora nin estrenada, pois o alcalde fixo unha seña á concelleira para que non contestara. E non nos contestaron no pleno o que lle preguntamos de Zobra. Non nos contestaron para nada. Por tanto, a miña pregunta é por que o alcalde non deixou contestar a concelleira? Teñen algo que agochar? Podería unha vez máis aí haber descoordinación no goberno? Eu me temo que sí, pero ahora vai ter que ser o alcalde quen dé explicacións no pleno, comparecendo unha vez máis, que xa é un clásico, e que é sempre prometedura de gamba, para explicarnos por que é normal facer unha depuradora que, por certo, iso ten máis gravedade do que parece. Primeiro, a depuradora foi feita por unha empresa. E a depuradora está certificada. Ou creemos que está certificada. Ímolo ver. Se está certificada, o mellor está certificada en falso. Ímolo comprobar. Porque se nos dixo que había parte, algo unha vez oín, que había parte da maquinaria que estaba guardada nun almacén municipal. Eu quero ver o certificado, a ver onde di o certificado que está a maquinaria. Porque se a depuradora está acabada, a maquinaria ten que estar onde ten que estar, eh? Non guardada nun sitio. Eso non vale, eh? Eso eu creo que non é legal. De todas maneiras, vámoslo comprobar. Ahora, xa que o alcalde non quixo responder no pleno, vai ter que responder comparecendo e vai nos dar explicacións de temas que son sumamente graves. Porque mira unha cousa. Vostedes saben, ou os ouvintes, moitos deles seguro que saben, que as obras teñen un período de garantía. O período de garantía expirou. Entón, cando acaben de facer o alcantarillado, non vai haber xa garantía ninguna. Porque a garantía ten un período. O alcantarillado ainda non o contrataron a día de hoxe. É dicir, cando lle metan as augas fecales de Zobra e Acevedo á depuradora, a depuradora nese momento estará casi seguro prescrita a garantía. Entón a empresa, que vai dicir? Que o vai arreglar ela? No. Porque mire, ali están plantadas unhas plantas que non ter combustible morreron. Quen vai pagar esas plantas? As plantas que iban depurar auga, porque ademais, acórdome que venderon a bombo e platillo unha depuradora que iba a ser vanguardia, que non sei cantar millores tiña, a primeira depuradora ecológica que vai depurar, que vai ter menor gasto e que vai funcionar con plantas que van pouco a pouco eliminando o residuo. Eso está moi ben na teoría. E agora esas plantas que plantaron ali e que secaron todas, digo eu, esas plantas, si é certo que parte da maquinaria agardaron en almacéns municipales, non terían que coller esas plantas e lobalas. Home, non sei se o Regueiriño ou o río Puntiñas ou onde fora, pero facerlle ali un charco e metela en algún sitio para que non morreran. Por lo tanto, eu creo que o da depuradora de Zobra é tomaron o chiste. E vai ser un chiste que lle vai salir o tiro pola culata, porque quixeron vender que era unha excelente depuradora. E de momento todos os pasos que deron desde o goberno foi para mal, porque a día de hoxe aínda non contrataron, como dixen, o alcantarillado, e a día de hoxe non sabemos que vai pasar ca depuradora. E nos como oposición, na nosa labor de fiscalización, exiximos ao goberno que nos dé conta de por que fan esas machadas, cos cartos de todos os veciños. Porque todos os cartos que se perden aí, porque a depuradora foi feita no, cando non debía ser, eso vai no ter que pagar o goberno local. E, polo tanto, van no pagar os veciños de Lalín. E iso non é de recibo. Porque eu podo entender que eles non saiban como funciona unha depuradora, pero que se asesoren con un técnico. Porque calquer técnico que lle fixe o proxecto lle diría que a depuradora sin suministro inmediato de aguas fecais que non ten oxeto. Que non ten oxeto. E se é unha depuradora ecolóxica, moito máis. Porque se é unha depuradora mecánica, oiga, por mire, pois se está feito o alxibe, e se está feito, ao mellor, un motor casca, cambias un motor e non pasa nada. Pero é que se é unha depuradora que leva temas ecolóxicos, como non vai cascar? Por lo tanto, a depuradora ten que dar moito de sí. Este goberno, o único que fixo en 3 anos, en Zobra, foi facer unha depuradora que non funciona e vinlle sacar peito dicindo que Zobra é que, bueno, é que os contos do señor Cuíña é que son de chiste. Son de chiste, pero son deses chistes que eu non sei se tomalo a broma, porque é un insulto á intelixencia. Non sei se tomalo a broma ou chorar. Non sei que é peor. Non sei que é peor, porque é patético que poida decir que Zobra estaba como no século XV. Oiga, mire, é que nós nos últimos 4 anos en Zobra asfaltamos a pista do Espiño a que vai cara aos eólicos. Dotouse con aglomerado o lugar das liñeiras. Asfaltouse as calles do núcleo principal de Zobra, que seguen a estar en bo estado. Por certo, a ver como quedan despois de que metan o alcantarillado, se que o fan. Porque iso tamén parece unha película. Porque a nós dignos que teñen os permisos e aos veciños dignos que non. Alguén minte. Ou minten os veciños ou minte o goberno. Obviamente, conocendo o goberno, inclinámonos porque minte o goberno. Pero bueno, ímolo preguntar, porque nós tamén pedimos, por escrito, que se nos enseñen as autorizacións que les din que hai. Por lo tanto, pedímolo por escrito, porque o que é medible non é opinable. Por lo tanto, nos pedimos que nos enseñen a autorización de paso dos veciños. Porque a nosa lei dixéronos que non as tiña. Entón, unha de dúas. Alguén minte. Nos pechamos o agro de Zobra para evitar a entrada da fauna salvaxe, que hai moita, obviamente, por estar onde está Zobra. Fixemos arranxos varios no local social, que se deteriorou con temporales, etc. E, ademais, fixemos o mantemento habitual que hai que facer en todas as parroquias. E resulta que eses señores, dignos a nós, que non fixemos nada, cando eles en 3 anos fixeron unha depuradora que é unha desgracia porque non funciona. Que fixeron ao revés. O sea, eles a nós queren nos pretenden darnos clase de como se fai a xestión. Cando, mire, todo o que fixeron eles limitaron a fazer a depuradora da que estamos, que está cuestionada, fixeron con cargo a aldea singular, eso si, puñeron un monolito, o monolito da aldea singular é o que mellor fan, o monolito. Despois hai que ver as obras, tanto a de Soutolongo como a de Zobra. Porque con cargo a eses fondos da aldea singular, fixeron unha fonte en Acevedo. A min dime que non bota auga. Neste momento hai auga, porque secou moitos manantiales cando foi nesta sequía. Pero ora abriron, Por tanto, a min dixeronme que a fonte que non botaba auga. Entón, a ver, fan unha fonte que non bota auga, de momento, que non bota auga. Fa unha depuradora que non funciona. E poñen un monolito. O monolito non sei para que vale, pero vale solo para abanicarse mutuamente e para facer unha foto. Que son un goberno de improvisación, de solo de foto instantánea para vender motos que despois nin siquiera xa non é que non funcionan as motos, é que non encenden esas motos. Eu podo entender que unha moto anda mellor ou peor, porque, bueno, é normal que as cousas non salgan perfectas. Pero polo menos a moto concenda. Estos goberno solo está a vender motos. Que nos queiran dar clase de Zobra. Pero é que hai que ter, mire, que dé unha volta pola parroquia e que vexan que o que hai feito fixo gobernos distintos do Partido Popular. E o que fixeron eles está tamén para ver. Polo tanto, podémoslo contrastar. Poñemos nunha balanza porque por moito que teñan feito, ao final, en 4 anos, pois vais a ver que poderán ter funcionando alcantarillado de Zobra e Acevedo nunha depuradora que les mesmos deixaron cascar. Por lo tanto, é o máximo que poden facer. Por lo tanto, que o comparen. Porque eu lembro-me cando había que facer que fixemos en 3 ocasións a pista desde Vilatuxa a Zobra. Cantos cartos houve que buscar daquelas cando non había as posibilidades que hai hoxe. Eu ainda me acordo da última vez que lle botamos aglomerado de Vilatuxe a Zobra. Que miren canto costou, que miren no concello, que vayan ali, que collan o proxecto e que miren canto costou botar aglomerado desde Vilatuxe a Zobra a última vez. E houve que houve que buscar os cartos das distintas administracións para facela, Por lo tanto, como obteñen a desfachatez? Eles que precisamente non fan nada, solo ruido e solo venta de produto, dicirnos a nós o que hai que fazer. Oiga, mire, eu creo que hai que ser un pouco serios e hai que mirar que as cousas non se fan con aire e non se fan cunha relación institucional mala con outras administracións e non se fan cando ti non te das a respetar como é o caso da Diputación. Porque a Diputación con Lalín, eu non sei como poden traer aquí a presidenta e darlle loubanzas por doquier, cando veo aquí hai un ano ver o auditorio Tuno Valdés e un ano despois está sin facer nada. Non sei como poden loubar no cocido a presidenta da Diputación cando lles dou para o cocido 6.000 euros e a Xunta doulle 25.000. Poñen a presidenta a presidir os actos e o conselleiro de Cultura méteno entre o público. Pero é que habráse visto desvergoña máis grande? Habráse visto que se poida funcionar tan mal? Eu creo que non realmente. Creo que Lalín non merece ese tipo de comportamentos do goberno que representan. Porque, mire, moitas veces pode gustar máis ou menos un político, pero institucionalmente hai que estar á altura. Hai que estar á altura. E se un señor é conselleiro ou presidente da Xunta ou presidente da Diputación, hai que saber respetalo. Hai que saber respetalo polo ben dos teus veciños, non por ti. A ti ao mellor podes caer mal. Tens todo o direito do mundo. Pero por non perxudicar ao teu povo, tens que moitas veces tragar sapos. E este señor, o único que fai, a especialidade do señor Cuiña, é levarse mal e meter o pé na xadeira un día sí e outro tamén. E un día sí e outro tamén. E logo sair dicindo xusto o contrario do que fai. Eu creo que esa é unha patoloxía que ten nombre e apellidos.
Señor Crespo, ímolo a deixar aquí. Moitísimas grazas por participar con nos, con este Entre Nós, por estes minutos. Que pase vostede moi bo día.
Pois moitas gracias a vostedes e bos días.
Moi bos días. Un saúdo.